Lord, your mercy and favor is all we need. Forgive our sins, O Lord, Son of David, have mercy on us. Thank you, Jesus. Welcome, Holy Spirit. Karibu Roho Mtakatifu wa Mungu, tunakaribisha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Amen. Leo kwa neema ya Mungu tutajifunza somo linalokwenda kwa kichwa cha nini huwa unafanya au unazungumza baada ya kufanya maombi yako. Inawezekana kabisa kwenye maisha yetu ya kila siku una maombi yako, huwa unayakabidhi kwa Bwana, huwa unawasilisha kwa Bwana kila itwapo leo. Lakini baada ya kumaliza yale maombi, nini huwa unafanya au nini huwa kinafata au huwa unakuwa katika hali gani? Biblia inasema kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza, sura ile ya kwanza, mstari wa 18. Naye akasema, mjakazi wako na aone kibali machoni pako. Basi huyo mwanamke akaenda zake, naye akala chakula, wala uso wake haukunjamana tena. Oh, thank you, sir, she exclaimed. Then she went back and began to eat again, and she was no longer sad. Neno she was no longer sad au uso wake haukukunjamana tena ndio neno ambalo litakuwa la msingi kwetu kujifunza kwa ajili ya utukufu wake. Pia tutapita kwenye waraka wa kwanza wa Petro 3:5-7, huko mkimtwika yeye fadha zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Give all your worries and cares to God, for he cares about you. Baada ya kufanya maombi, Hana alirudi kwenye hali nyingine iliyo njema. Biblia inasema she was no longer sad. Manake alimtwika Mungu mizigo yake yote. Alivyomaliza, alimaliza kweli kweli. Je, mimi na wewe tukimaliza maombi, huwa tunamaliza kweli kweli au huwa tunafungua ukurasa mwingine wa maswali na wasiwasi? Mara nyingi sana tukimaliza maombi, unamwamini Mungu ndiyo atafanya. Unajua kabisa utajibiwa, lakini unaanza maswali. Unakaa kwa huzuni kwanza, si kama alivyofanya Hana kwamba alichangamka wakati huo huo, hapana. Unakaa kwa huzuni. Unakaa with doubt, with fear, with worry. Itafanikiwa kweli kitu ambacho nimemwomba Mungu? Kitaenda vile ambavyo nimeomba kweli? Mungu kweli atanijibu kwa kadiri ya mapenzi yake kweli? Au sijaomba vizuri? Au nimeomba vibaya? Au natakiwa niombe tena? Kweli Mungu atanijibu lini? Katika maombi ulisema Mungu mapenzi yako yatimizwe. Lakini katika kusubiri unataka mapenzi yako yatimizwe na sio mapenzi ya Mungu. Somo la leo ni la muhimu sana. Penda sana kujiangalia baada ya maombi. Maisha yako yanachukua sura ipi? Yaani unakuwa na sura ipi kwenye maisha yako baada ya kufanya yale maombi? Ni nini huwa kinaendelea kwenye moyo wako baada ya kufanya yale maombi? Ni nini huwa kinaendelea kwenye midomo yako baada ya kufanya yale maombi? Huwa unafanya mambo gani ambao unajua fika kabisa yanaweka kuwa wewe unakuwa na doubt na yale mambo ambayo umemwomba Mungu kwamba atakutendea au hatakutendea? As a Christian, kama wa Kristo, mimi na wewe, inatupasa siku zote umwamini Mungu kwa lolote unalomuomba. Biblia inasema ni neno gani lilo gumu la kumshinda Bwana? Mwanzo 18:14. Manake hakuna cha kumzidi mfalme wa amani, hakuna cha kumshinda mfalme wa amani. Lolote unaloliomba kwake, kuwa na uhakika atalifanya kwa mapenzi yake, na kwa wakati ulioamriwa utapokea majibu ya maombi yako. Usikubali kubeba tena mzigo baada ya kuwasilisha maombi yako kwa Bwana. Kama umeshawasilisha maombi yako kwa Bwana, kaa na amani. Mungu aliyemfanya Hana kutokuwa na huzuni tena, yupo hata leo na anaishi. Ndiye Mungu anayekufanya hata wewe, atakayeweza kukufanya wewe ukimaliza maombi uwe na amani moyoni mwako. Tumebeba mizigo mingi sana kwenye mioyo yetu. Tunahitaji kupumzika. Tunahitaji kumwachia Mungu. No matter what you are going through in your life right now, wewe sio wa kwanza na hautakuwa wa mwisho, na wapo wanaopitia zaidi ya unachokipitia. Muamini Mungu. Usiache kuomba, yes. Usiache kuwa na persistent prayers, yes. Lakini kuwa na imani. pale unapokamilisha maombi, muamini Mungu ya kuwa umeyakabidhi mahali sahihi, ya kuwa umeyakabidhi mahali sahihi paliko sawa sawa na mapenzi ya Mungu, na sio vinginevyo. Tumtazamie huyu Mungu, tumwangalie huyu Mungu apendwa, tunyenyekee sana mbele zake. Tusiwe kama watu ambao tunataka tu vitu kwa Mungu, na ikatokea kidogo tu umeomba kitu, unaona kama wenzako wengine wote wanajibiwa, wewe mbona ujibiwi? Unakaa na huzuni. Hapana, kila mtu ana wakati wake. Usikubali maisha akakupeleka, usikubali walimwengu wakakuamulia kesho yako. Kataa hiyo hali, mambo hayatakiwi kuwa hivyo. Mungu alikuita wewe kama wewe, kama somo tuliojifunza last week. Tumeitwa in person. Mungu akuja akatuita kama group call? No. Hata disciples aliitwa mmoja baada ya mwingine, na kila mtu alikuwa na mapenzi yake mwenyewe kumfuata Kristo. Na ndio maana hata kuondoka kwao, kila mtu aliondoka kivyake. Naomba nikusii sana, ukiingia kwenye maombi, cha kwanza kabisa amini Mungu yupo. Only faith pleases God. Ukiingia kwenye maombi, amini Mungu yupo. Ukishaweka maombi yako mbele zake, amini atatenda. Lakini pia anza, baada ya kumaliza maombi, furahi na anza kuombea moyo wako, kama moyo wangu tulia. Kuwa na utulivu. Subiri wakati wa Bwana pale atakaponijibu. Moyo wako usikupeleke. Na kila fikra ambayo inajinyanyua kinyume na mapenzi ya Mungu, sana Wakorintho 2:15, yani zitiishe chini ya mguu wa Bwana. Teka nyara hizo fikra, kataa kupelekwa na fikra ambazo zinaenda kinyume na kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Yani anza ku build a positive mind after prayers. Usijikunyate, usishike tama hivi ukakaa na huzuni, kweli Mungu atanitendea? Mungu aliyekutendea, Mungu alishakutendea. Ndio maana unapumzi. Yaani baraka ya kwanza binadamu awaye yote ni pumzi. Kama unapumzi ya kuweza kusali, Mungu ameshakutendea. Yaani kama unapumzi ya kuweza kuliitia jina lake, Mungu ameshakutendea. Haya mengine yote ni ya ziada. Kama una hekima ya kujua kama natakiwa ni muombe Mungu, Mungu ameshakutendea. Kwa kama Hana alivyokuwa, na ikawe hivyo kwetu mara saba. She was no longer sad. Why are you sad after praying? Manake you don't trust in your God. Manake you have doubts. Kwa nini? You are doubting God. Will he do it or will he not do it? Why not? He created you. You didn't create him. Yeye ni mfinyanzi. Yeye ndo aliyekutengeneza hicho chungu tunachokiona, ambaye mimi na wewe. Sio chungu kilichomtengeneza mfinyanzi. Ingia kwenye maisha ya kumwamini Mungu, utamwona Mungu kwa namna ya ajabu sana. Unavyosema, I rest my case. Today I choose to rest my case. Today I choose to rest my case. You will see God. Lakini kinachotokea baada ya maombi sasa? Adui anaanza kutuambia sisi ni kina nani na tunaweza kufanya nini. Anaanza kuambia, sio kwamba ndio umeomba, lakini twende kwenye reality. What is reality? Ndio umeomba, lakini lazima wewe mwenyewe pia uwe na akili zako, lazima wewe mwenyewe akili yako pia ianze kufanya kazi, lazima na wewe mwenyewe ufikirie, unafikiria nini? Yeye humpa mpenzi wake usingizi. Omba kutulia. Omba utulivu baada ya maombi. Inawezekana kabisa it's a prayer point ambao unaomba, na kuna mtu mwingine anaomba, na ghafla yule mtu ameanza kuomba saa akajibiwa saa hiyo, lakini wewe ukasubiri hata miaka 10. Muamini Mungu. Muamini Mungu. Siku zote aliye wa mwisho atakuwa wa kwanza, na aliye wa kwanza atakuwa wa mwisho. Always trust in the Lord our God and believe in him. Usikubali misukumo ya kwenye akili yako. Ah, umeomba umaliza, lakini tuende kwenye reality sasa. Lazima utafute hichi, lazima ufanye hichi, lazima ufanye kile. Kama umeamua kumwamini Mungu, muamini Mungu completely. Kama umeamua kufuata ile neema ya Mungu aliyoweka ndani yako na ya uombaji, muamini Mungu, atafanya. Mungu akulinde, Mungu akuhifadhi, Mungu atupatie roho za utulivu baada ya maombi. Roho ya utulivu baada ya maombi ni roho, ni maombi ya muhimu sana. Ukimaliza tu maombi, muombe Mungu akupe roho ya utulivu. Muombe Mungu akupe roho ya utulivu. Afu jitahidi, ukimaliza maombi, kuwa makini. Shetani anapenda sana kututempt baada ya maombi. Na sio kabla ya maombi. Yaani ukimaliza maombi yako ambayo unajua kabisa nimeomba vile Mungu alivyoniongoza, kwa kadiri Roho Mtakatifu alivyoniongoza, ndio shetani ana rise. Temptation, utajikuta unakwazana na mtu, utajikuta anataka tu afifishe ile nguvu ya maombi uliyoachilia mbele za mfalme wa amani. Shetani asipate kutushinda. Maana tukosi kuzijua fikra zake. Fikra yake moja wapo ni doubt after prayers. Don't doubt God. Trust in the Lord of in the Lord your God and do not lean on your own understanding. Usikubali hata siku moja baada ya maombi ukaanza kutengeneza options zako zingine. Why did you pray in the first place? Basi ungetengeneza, ungefuata options zako and not focusing on prayers. May the Spirit of God be upon us more and more and more and more. Na zaidi ya yote, atupatie roho ya utulivu baada ya maombi, atupatie roho ya kumwamini baada ya maombi, na atupatie roho ya furaha na bila simanzi baada ya maombi. Tukae kwa amani, kwa utulivu na kwa unyenyekevu baada ya maombi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Amen, 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 amen.